Voice of America.
ሉላውነት ኤርትራ ይከበር አመንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልጽነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብቶም ሰልፈኛታት ደው ኢሉ ኣሎ።
ይቀኒለይ ዶክተር ሓድሽ ሓጎስን ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘለኹም እየ ተረዲእ። እንታይ ክትሓትኹም ኣብኡ ዘለኹም?
ንሕና ኣብዚ ብዙሕ ስክብታታት ኣለና። ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝገበር ዘሎ ግሉፅነት ዘይብሉ ውዕላት ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ካርታ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብሓንሳ ምስኣል ኦፕንሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጥንበርያ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ኩሉ ከም ብብሉ ኣለው ከም ክብሉ ከለዉ ወገን መንግስቲ ኤርትራስ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተቃውሞ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ፕሮቴስት የለን። መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ የርኢ
ሕራይ ተረድየካ ኣለኹ። ክተወሳኺ ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ እንታይ ኩም ተሓቱ ዘለኹም ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ?
የቀኒልና ተወልደ ቪኦኤ ንሕና ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ጭርሑና ንስምዕ ዘለና እቲ ብኢሳያስን ብዶክተር ኣብን ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጓኒካ ዝግበር ዘሎ ውዕላት ንሕና ንቃወሞ ኣለና። ንሕና መጀመርያ ዶብ ንክሕንፀጥ ህዝብና ብዙሕ ተኸፊሉ መስዋእቲ ሕጂ ኣየድልን ኢልና ኢሳያስ ኣይከሰርናን 25 ዓመት ብዝብል ተበጊስና ጭርሑና ሒዝና ነዚ ህዝቢ ከነስምዕ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ኣለና። ኢሳያስ ከዓኒ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን። ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ናይ ዶብ ተኸፊቱ ብዝብል ህዝብና ልዕሊ 70,000 ኢትዮጵያ ኣትዩ ድምፅና ክነስምዕ መፂና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ዶብ ናይ ብትግራይ ወገን ተዓፂ ብኦም ሓጅር ዝተኸፍተ ከዓኒ ኣምሓራን ተጋሩን ይነግዱን ይናገዱን ክነሶም ኮነኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕዋስ ዝተገብረ እዩ። ኤርትራና ልዕሊ 100,000 ጀጋኑ ዝወደቑላ መፃወቲ ውልቀ ሰባት ክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና። ካብኡ ተበጊስና ኢና ድምፅና ክነስምዕ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ካብኡ እውን ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ከነምርሕ ኢና ጀሚርና ዘለና ከም መጀመርያ እምበር ክቅፅል ይከዓኒ የቀኒ ለይ ተወልደ
ኣብኡ ከለካ ኣቶ ነጋሲ ምናልባት ሕቶ ከስዕበልካ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ኦፊሻል ውዕል ተፋሪሞም ኣለው ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ድሕሩ ከዓ ክልተ ነጥቢ ወሲኾም ኣብ ጅዳ ዝፈረምዎ እዚ 7 ነጥብታት ዝተፈረመ ወግዓዊ ፊርማ እንታይ እዩ ዝብል ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ ሉኣላውያን ሃገራት ኮይነን ክነብራ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብር ዝብል እዩ ተሰማሚዖም ዘለዎ ሞ መፃወቲ ካልኦት ክትከውን ሃገርና ደኮይቲ ሓንፀፀ ትድፈራላ ዝብል ነገራት ብከመይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብኡ ከላ
እዚ ተገይሩ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ህዝብን መንግስትን እንዳተባህለ እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር። ህዝቢ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ቀዳሚ ነገር ብዶብ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ዶብ ክሕንፀት ኣለዎ።
ሕጂ ካብዛ መጨረሻ ዝበላ ነጋሲ ናብ ዶክተር ሓድሽ ክምለስ እሞ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ይብላ ኣሎ። ዝሓለፈ 20 ዓመት ምናልባት ዝሕቶ ዝቐርብ ዝነበረ በቲ ናይ መንግስቲ ወገን ዘለዉ ህዝቢ መስለኒ ስኻትኩም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ወፂኹም ኣይትፈልጡን ዝብል ነቐፈታ እዩ ዝመፅካተ ሓደ ወገን። ስለዚ ሕጂ እንታይ ተረኪቡ እቶም ዶብ ብተሓንፀፅ ዝብሉ ሎሚ ኣለውን እቶም ቅድሚ ሎሚ ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ዘይወፃኹም ከዓ ሕጂ ትወፅ ኣለኹም ከመይ ዝኸውን ዘሎ
ስለካ ተወልደ ዳርጋ 20 ዓመት ዝኸውን ስርዓት ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዋን ብተግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ እቱ ራስና ፈትሮ ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ፓርላመንት ናይ ኤርትራ ባይቶ ስርሑ ክዘይጅምር ዋም ዘይትግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ነይሩ ክሳፈ ዝሰንክኡ ድማ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ማእት ሓሸሓት ኤርትራ መናእሰይ ጠፊኦም ኣለው ካብ ኤርትራ እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ምስምስ ናይ ዶብ ዘይምሕንፃት እዩ። ሕጂ ምስ ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ብዝገበሮ ውዕል መሰረት ዶብ ምሕንፃት ኣያድልን እዩ ከነጨራሹ ዘህውቕ ነገር የብልናን ኢሉ ተዛሪቡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮ።
እንታይ መስለካ እቲ ውዕል እቲ ጭብጢ እቲ ፋክትስ ኣብቲ ቦትኡ ምቕማጥ ፅቡቅ እንድዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድያ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ፊርማ ኣሎ ሕጋዊ ፊርማ ንስ እዩ ግዝኣታዊ ሓድነት ናይ ክልቲኦን ሃገራት ክኽበር እዩ ዝብል ዶብ ከዓ ክንሕንፅፅ እዩ ዝብል
ማለተይ ሲ ኣብ ግብሪ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ፕላስ ዶብ ተተሓንቲፁ እዚ ምስምስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍልሰት መንእሰያት ፍቓት መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኦር ናይ ንቡር ናብራ ናይ ምምላስ ናይ ቅዋም ብትግባር ዝኩሉ ኖርማል ሃገር ዝገብሮ ነገር ከይግበር ከምትምስ ተጠቀምሉ ንእስር ዓመት ነይሩ ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝሓስቡ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ኦብቪስሊ ግን ነዚ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ክንመፅን ንምባል መስለኒ ዶብ ክንፀ
ሕራይ ናብ ነጋሲ እሞ ሕጂ እዚ ቅዋም ይተግበር እስራት ይፈትሑ ምርጫ ይገበር ናበልኩም 20 ዓመታት ክትሓቱ ፀኒዕኹም መስለኒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም መጠን ሕጂ ንዑ እንታይ ገዲፍኩም ዲኹም እቲ ናይ ዶብ ዲ ዝዓበየን ጉዳይ ኮይኑኩም ንዓኹም
ናባይዳ ተወሊዶ ነጋሴ ኦኬ ናይ ዶብ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅድሚ 17 ዓመት እቲ ባድመ ናትኩም እያ ግን ኣብ ጣውላ ንዘራረብ እቲ ተሓንጢጡ ደሎ ዶብ እቲ ናይ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኣቲ ደሎ ኤርትራዊ ካርታ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኤርትራዊ ኮይኑ እቲ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይድሎ ሞ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ነራ 17 ዓመት ዝኩሉ ሰራዊትና ህዝብና ብሊብያ ዝጠፍአ ድራቤታት ተበታቲኑ ወዲኦም ዝተባህለ ዶክተር ኣብይ እታ ናይ መለስ ዜናዊ ኣብ ጣውላ ተራኺቦም ክልቲኦም ተዘራሪቦም መጀመርያ ዶብ ክንፀፅ ነይርዎ እዚ ምስ ሃለቐ ኤርትራ ጥራሓ ምስ ተረፈት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘረጋገፀ ናብዚኣ ኣትያ ማለት እዩ ዶብ ኣየድልኒ ተባሂሉ ካርታ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ወታደር ናቶም ዝነበሩ እናወፁ ብባሕሪ ኢትዮጵያ ትንፋስ የብላን እንዳበልካ
ክትቅፅል ኢኻ ነጋሴ ሕጂ ርእቶ ሳኻ ትህብ ኣነ ከዓ እቲ ጭብጢ ክቐምጥ ግዴታ እዩ እሞ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ነቲ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ቃል ብቃል እዩ ትስምምዕ እውን ዝፈረምዎ እውን ከምኡ ዝብል ክንትግብር ኢና እዩ ዝብል እምበር ክንዘራረብ ኢና ኣይብልን እዩ ናልባት ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእን ተዘራሪብና ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ተቐቢልናዮ ግን ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ዝብል ነገራት ግን ፍልልይ ኣለዎ እሞ እንታይ እዩ ትምድንጋር ማለት ዘሎ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሉኣላዊ ዝምልከት ምክብባር ሃገራት ዝምልከት እንታይ እዩ ብንፅሩ
እወ እዚ ኩሉ ክትብሎ ዝፀናሓ ኣብ ቦይታ ዝተረኣየ ሓቅነት ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን ዝተረኣየና ነገር የለን። ስለዚ ካብኡ ተደጊስና ኢና ንሕና ቁጣዕና ክንገልፅ ወፂና ዘለና ማለት እዩ። ህዝብና ስቲል ሕጂ እውን ክሳብ 5,000 ንመዓልቲ እናወፀ እዩ። ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ የለን።
ዶክተር ሓድሽ ንኢትዮጵያ ክትኮስ ፀኒሕኩም ብፍላይ ንገለ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዝሕውሱ ካልእን ዝብል ንኤምባሲ ኤርትራ ጥራይ ዝምልከት
ብቀንዱ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ብቀንዱ
ከመይ
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምውሓስ ዘሎ ድልየት ሲ እንዳ ጠንከረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል ሕጂን ናሕና እዚ ዝገበርናዮ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ናብኡታት ከይንኸይድ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ይኹን ብግዜ ደርጊ ይኹን ይወደግ ይኹን ንኤርትራ ንከም ብሓዱሽ ምግባት ዝያዳ ሓደገኛ ዘግብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ጥራይ ተሪፋላ ኢኮኖሚያ ዲስትሮይድ ኮይኑኣሎ ቅዋም የብላን ምንም ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል የለን እቲ ዝገተገብረ ውዕል ምንም ደሪትነት ሮም ጉዜት ኩላና ሰላም ደልና ግን እቲ ዲቴይል ግን እቲ ሓደ ሓደ ግዜ ዝወፅእ ዘሎ ላይክ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣዲ ጥልያን ከይዱ ከምዚ ዓይነት ፅርጋ ሚን መገዲ ባቡር ካብ ባፅእ ንኣስመራ ብሉ ካብ ባፅእ ንኣዲስ ኣበባ ብሉ ብዙሓት ነገራት ካብኦም
ንሰማእሞ ፀገም ኣለዎ ድዩ ካብ ባፅዕ ንኣዲስ ኣበባ መገዲ ባቡር ምስራሕ ፀገም ኣለዎ ድዩ
ኖ ወላሓንቲ ፀገም የብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ካብቲ 7 ነጥቢ ዘለዎ ኣብቲ ስምዕ እንታይ ይብል መስለካ ሓበራዊ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብሓንሳብ ክሰርሑ ኣብ ኢንቨስትመንት ብሓንሳብ ክተሓባበሩ ኣብ ፀጥታ ኣብ ምክልኻል ከምኡ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ኢኮኖሚ ብሓባር ከሳልጡ ዝብል ስምምዕ ኣለዎ ኣብቲ ሓደ ዓንቀፅ ናይቲ 7 ነጥብታት እሞ ስለዚ ብሓባር ሰሪሖም ጥልያን ተሓገዘቶም እንታይ ፀገም ኣለዎም
ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ፀገም ግን ብወገን ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዝብልውሃብ መግለፂ የለን ኩሉ ንሰሞ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ
ስለዚ ካብ ካብ ኤርትራ ክንሰምዖ ግባኣና ዝብል
እና ግለፅ ኣሎ ንህዝቢ ግለፅ ኣለዎ እሱ እቲ ፀገም እምበር ሰላም ደሊና ኩሉ ሰብ ሰላም ደልዩ ኢኮኖሚክ ሪሌሽንሽፕ ብጣዕሚ ድላይ እዩ ብመገዲ ይኹን ብባቡር ይኹን ምርኻብ ቨሪ ጉድ ድሕሪኡስ ካልእ ውዲት ካሂሎ እዩ ሰብ ፈጢሑ ዘሎ ብብዙሕ ሰልፊ ዝወፀ በዚ ቁሪ
እስከ ቁርብ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ገለፁለ ዘለኹምዎ ቦታ ቁርብ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ስእሊ ሃቡኒ
እዚ ጨርሑ ነይሩ ዶብ ተሓንፀፅ ነይሩ ቋም ተግበር ብስራትና ፈትሑ ናብ ንሙር ንመለስ ኤርትራ ና ኤርትራውያን እያ ከምኡታት እዩ ቤዚካሊ ዝነበረ أن كل ذلو نعيب إرتراز أقام ورحته الزوي كله زقلت شرحه ساعت نيرو أبت إنباس استقابرة سلفي
زغونا زد عليكم مقلتي عالو نسيد تنتوبو
سد عالو مقلتي بتقرنان بإنجلشن بعربن ستترقومة تدالي ولو نمباسي نموهاو تفاتين ولو بمحبرة ميدياتاتون كنزرقو حوينة
نمباسي توحيبو دلكاني
كسبوا فاتينهم مسهم أيضا نتقبلهم ويتقبلهم أنا أشوف.
كمان يا روتي قبل ما لسنا إمباستات ويسرعتين يا تاتي إمباسي أترى.
I was told that كدم حج زي تحسب أنا جرا يكونن كندي هالكتن فاتن زمتة ن ولا ن إثيوبيا هون نسب إرتراز زي تك من جرس لذهونا بسلام تخاب بيركا بنقدر هون بكل سلام دات رحب كامن بارنبر هذا نهادا بحيل مقباتي كدم حجون عيسرهن بحجون عيسرهن فات رايز زمتة مو يدكم أكوون بس
هاي ما يعني لي دكتور حدش حاجوس كمواتة نجاسي جبر يونس لما عندي أبدج إمباسي إيرترا في واشنطن دي سن أبدج منستر وات أي ماي ستيسن سلفي كنت قبل خبز وعالكم غني لي
يغني لنا
غني لنا دل زهب كنا دامي غني
دامينا نمسكناك يغني لنا تولد موسيقى